tilraun til morðs á Konrad Adenauer, samsæri til að torpeða bætur. Á fyrstu árum vestur Þýskalands eftir seinni heimstyrjöldina varð Konrad Adenauer, fyrstu kanslari landsins, lykilpersóna í enduruppbyggingu eyðilagðs lands og endurheimt stað þess á alþjóðavettvangi. Sem staðfastur andstæðingur nasista og trúr kaþólikki stýrði Adenauer vestur Þýskalandi frá 1949 til 1963 og leiddi það í átt að lýðræði, efnahagslegum bata og sáttum við fyrrum óvini. Hins vegar gerðu viðleitni hans til að semja bætur við Ísrael fyrir griffjur holokaust sanna skotmark öfgakendrar andstöðu. Þann 20. og 7. mars 1952 sprakk pakkabomba sem ætlið var Adenauer í höfuðstöðum lögreglunar í munn Ken, drap lögreglumann og afhjúpaði hræðinlegt morðsamsæri tengt ísraelska öfgamanninum Mena Kembegin. Þessi grein kannar samhengi, framkvæmd og afleiðingar þessa djörfungarlega tilraunar til að myrða kanslaran og varpar ljósi á minna þekktan kafla í sögu kalda stríðsins. Konrad Adenauer og samningurinn bætur. Konrad Adenauer, fæddur árið 1876 í Köln, var reynslumikill stjórnmálamaður með sögu andstöðu við nasisma. Sem borgarstjóri Köln á tímum Weimar lýðveldisins stóðst hann stjórn Hitlers, var fangelsaður og bjó í einangrun í stríðinu. Eftir 1945 var hann meðstofnandi kristilega demókrataflokksins, DU, og varð fyrsti kanslari vestur Þýskalands árið 1949, með það verkefni að endurbyggja þjóð í rústum. Útvarpsstefna hans lagði áherslu á samþættingu við vestrið og sátt við fyrrum andstæðinga þar á meðal Frakkland og Bandaríkin. Hornsteinn siðferðilegar og diplómatískrar dagskrár hans var að takast á við ábyrgð Þýskalands á holokaust. Árið 1951 hóf Adenauer viðræður bæta samning við Ísrael, með það að markmiði að veita fjárhagslegar bætur til eftirlifenda holokaust og nýja gyðingaráðsins. Viðræðurnar, sem voru formgerðar í Lúxemborgar samningnum í september 1952, voru mjög umdeildar. Í Þýskalandi litu sumir á bæturnar sem efnahagslega byrði eða viðurkenningu á sameiginlegri sekt, á meðan margir í Ísrael mótmæltu því að taka við penningum frá Þýskalandi, þar sem þeir litu á það sem lögfestingu þjóðar sem bar ábyrð á þjóðarmorði 6 miljóna gyðinga. Öfgahópar, sérstaklega þeir sem tengdust sioníska hersveitinni Irgun, fordæmdu samningin sem svik við fórnarlömb holokaust og héldu því fram að eftirlifendur ættu að fá beinar greiðslur frekar en fjármunni sem renna í gegnum ísraelska ríkið til ríkis uppbyggingarverkefna. Mena Kembegin og tengslin við Irgun. Í miðjum orðsamsærisins var Mena Kembegin risastór persóna í sögu Ísraels sem síðar þjónaði sem forsætisráðherra frá 1977 til 1983 og deildi Nóbelsverðlaunum friðar árið 1978 fyrir Camp David samningana. Árið 1952 var Begin leiðtogi Herut, hægri flokks með rætur í revisjóníska sionismannum og fyrrum foringi Irgun, hersveitarinnar fyrir stofnun ríkisins sem bar ábyrð á árásum á breska hermenn í Palestínu. Begin, sem fjölskylda hans lést í holokaust, andmælti harðlega bæta samningnum og leit á hann sem siðferðilegan málamiðlun sem leyfði Þýskalandi að kaupa fyrirgefningu. Andstaða Begins var ekki aðeins orðin. Samkvæmt síðari uppljóstrunum studdi hann virkan sem særi að myrða Adenauer til að torpeða bæta viðræðurnar. Áætlunin var skipulögð af litlum hópi fyrir Irgun meðlima, þar á meðal Eliezer Sudit, sem lýsti þáttöku sinni í ævisögu sem gefin var út áratugum síðar, Beslihut Hamadspun, í sendibóði samvisku. Frásögn Sudits, staðfest af þýska blaðamanninum Henning Sets í bókans frá 2003 til raun til morðs á Adenauer, leyndarmálsaga pólitískrar árásar, afhjúpaði miðlæga hlutverk Begins í að samþykkja, fjármagna og skipuleggja aðgerðina. Samsærin þróast. Tilraunin til morðs var bæði djörf og amatörsk. Þann 20. og 7. mars 1952 barst pakki ætlaður kanslara Adenauer til höfuð stöðva lögreglunar í munkan og vakti grunnsemdir vegna barnalegs handrits og rangrar áletrunar. Pakkin, sem innihélt sprengjufalda í alfræðiriti, hafði verið sendur af tveimur unglingum ráðunum af samsærismönnunum. Drengirnir, sem grunuðu eitthvað, láttu lögreglun að vita frekar en að senda hann. Þegar lögreglumenn reyndu að skoða pakkan sprakk hann, drap bæverska lögreglumanninn Karl Reikert og særði tvo aðra. Á sama tíma voru tvær aðrar bréfabombur sendar á staðinn þar sem ísraelsk og þýsk sendinefnd rætu bætur og hópur sem kallaði sig Jewish Partisans Organisation lýsti yfir ábyrgð. Þessar sprengjur náðu ekki markmiðum sínum, en sprengingin í München leifti af stað alþjóðlegri rannsókn. Frönsk og þýsk yfirvöld rekjuðu samsærið til fimm ísraelskra grunaðra í París, allra tengdra yrkun. Meðal þeirra var Eliezer Sudit, sem játaði að hafa útbúið sprengjuna. Grunaðirnir voru handteknir en síðar leifti að snúa aftur til Ísraels, með sönnunargögnum inn sigluðum til að forðast að kynda undir gyðinga hatursstemmingu í Þýskalandi. Ævisaga Sudits, gefin út á 10. áratugnum, veitti mikilvægar innsýnir í hvatir og framkvæmd samsærisins. Hann fullyrti að ætlunin væri ekki að drepa Atenauer heldur að vekja alþjóðlega fjölmiðla athygli og trufla bæta viðræðurnar. Það var öllum okkar ljóst að pakkinn hafði enga möguleika á að ná til Atenauers, skrifaði Sudit og benti til þess að samsærið væri hannað sem tákn grænn athöfn. Þessi fullyrðing er þó umdeild þar sem þáttaka Beyens og banvæna niðurstaðan, dauði lögreglumanns, benda til alvarlegri ætlan. Sutit lýsti persónulegri skuldbindingu Beyens þar á meðal tilboði að selja gullúr sitt til að fjármagna aðgerðina þegar penningar kláruðust og fundum með þingmönnum Knesset Jochanan Bader og Kaim Landtau ásamt fyrrum yfirmanni leyniþjónustu Irguna Paskerser til að samræma samsærið. Aflýðingar og hilmingur. Vestur þýska ríkisstjórnin undir stjórn Atenauerts og ísraelski forsætisráðherrann David Ben-Gurion báðir reyndu að gera lítið úr atvikinu til að varðveita viðkvæm tvíhliða sambönd. Atenauer, sem vissi uppruna samsærisins, valdi að elta það ekki ákaft að vóta við gyðingahattur sviðbrögð í Þýskalandi eða að torpeða bætur. Ben-Gurion, sem studdi bæta samningin, þakkaði aðhald Atenauers. Þar sem opinberun á hlutverki Beyens hefði getað skaðað vaxandi þýsk-ísraelsk sambönd. Upplýsingarnar voru að mestu leiti huldar þar til 2006, þegar Frankfurt er allgemeine Zeitung birti brot úr ævisögu Sudits, sem kveikti endur nýjan áhuga og umræður. Í Ísrael var hlutverk Beyens huldu í áratugi. Persónulegu ritari hans í E.H.L. Kattis H.E. og Herzl Makov, Forstjóri Menachem Begin Heritagekentir fullirtu vanþekkingu á samsærinu þegar þeir voru spurðir árið 2006. Hins vegar skilur frásögn Sutits, stutt rannsóknum Sets, lítið eftir þáttöku Begins. Uppljóstrunin skeldi greinendur miða við síðara hlutverk Begins sem friðarsmiður og vakti spurningar siðferði pólitísks ofbeldis á tímum eftir holokaust. Tilraunin til morðs tókst ekki að torpeða bæta samningin sem var undirritaður í september 1952. Vestur Þýskaland greiti upphaflega 3 miljarða þýskra marka til Ísraels og 450 miljónir til Klæms konferenke með áframhaldandi greiðslum við nýjum kröfum. Samningurinn styrkti efnahag Ísraels og markaði mikilvægt skref í siðferðilegri uppgjöri Þýskalands, þótt hann væri áfram umdeildur. Lifun Atenauerts og ákvaðni styrkti innlent og alþjóðlegt stöðu hans og stöðlaði að endurkjöri hans árið 1953. Arfleifð og söguleg þýðing. Tilraunin til morðs á Konrad Atenauer undirstrikar hráu tilfinningarnar og flóknustjórn málin á tímum eftir holokaust. Fyrir Begin og bandamenn hans táknaði bætasamningurinn svik við gyðingalegt þjáningu, en ofbeldisvör þeirra hættu að grafa undan siðferðilegu valdi Ísraels og diplomatískum markmiðum. Ákvörðun Atenauerts að hilma yfir málið endurspeglaði hagnýta skuldbindingu hans við sátt, jafnvel á kostnað gagnsæis. Atvikið varpar einnig ljósi á áskoranirnar við að sigla réttlæti, minningu og þjóðarhagsmunni í skugga þjóðamorðs. Í dag er samsærið aðeins neðanmálsgrein í arfleifð Atenauerts og Beyens. Yfirskyggð af síðari afrekum þeirra. Atenauer er hyltur sem stofnandi nútíma Þýskalands og evrópskrar samþættingar á meðan beygin er minnst fyrir hlutverk sitt í að tryggja frið við Egyptaland. Samt sem áður þjónar tilraunin frá 1952 sem áminningum óstöðuleika fyrstu ára kalda stríðsins þegar hugmyndafræðilegir klofningar og söguleg sárknúðu til öfgakendra aðgerða. Það hvetur einnig til íhugunar siðferði pólitísks ofbeldis og viðkvæmt jafnvægi diplómatíu við að takast á við fyrri greffjur. Eins og sagnfræðingurinn Moses Zimmermann benti á, var leynd samsærisins knúin áfram af sameiginlegum vilja til að vernda þýsk-ísraelsk sátt. Seinni uppljóstrun þess, í gegnum ævisögu Sutits og síðari fréttaflutning, býður okkur að takast á við siðferðilegar tvíræðni tímabils þar sem eftirlifendur, ríkismenn og öfgamenn glímdu við arfleifð holokaust á djúpstæðum mismunandi háttum.